Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы зөкне тәкъдим итәбез.
Бу телеграмма милли идарә әгъзаларын аптырашта калдыра. Катгый карар кылу вакыты җитә. Милләт мәҗлесе һәм милли идарә исеменнән телеграмма сугыла. Аның тексты түбәндәгечә. Сезнең 10 мартта җибәргән телеграммагызга җавап итеп, түбәндәгеләрне белдерүне кирәк таптык. Һәйәт милләт мәҗлесе тарафыннан чикләре анык билгеләнгән вәкаләт белән сайланган иде. Бу вәкаләт буенча һәйәт фәкать Идел Урал өлкәсенә керәчәк бөтен партияләрнең һәм милләт конференциясын үткәрү өчен кирәкле әзерлек эшләрен башкарырга тиеш иде. Бу конференциядә Милләт мәҗлесе кабул иткән шикләр, вәкаләтләр кысасында сөйләшүләр алып барырга тиеш иде. Хәятның үз карары белән нинди дә булса җаваплы карар кабул итәргә һәм вәкаләт белән билгеләнмәгән нәрсәләрдән тыш катгый адымнар ясарга синең хакың юк.
Моңа карамастан Хәят Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән конференция җыелмыйча торып, хәзер дән үк өлкәне игълан итәргә ниятли. Өлкәнең милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән шикләре үз теләгенә карап үзгәртә. Конференция җыелмастан Идел Урал шуралар җәмгыяте эшенә керүне карарлаштырып, милләт мәҗлесенең өлкәне идарә итү нигезләре турындагы карарын төптән җимерә. Хәят үзен советлар сәясәте мәйданында торган оешма дип белдереп, милләт мәҗлесе тарафыннан сайланган вакытында һичбер төрле көн тәртибенә куелмаган карар кабул иткән була.
Без Милләт мәҗлесенең карарларын болай төптән җимерүгә каршылыгыбызны белдерү белән бергә, хәят үзенә бирелгән вәкаләтнең шикләре ашу белән калмыйча, үзенә тапшырылган вазифасына хилаф булган һәм милләт өчен тагын шактый эшләрне Милләт мәҗлесе исеменнән башкарса, без моны ышанычны явыз максатта файдалану дип бәяләрбез, дип әйтелә белдерүдә. Булар белән бәйле җаваплылыкның бөтен авырлыклары шөбһәсез хәят өстенә төшәчәк. Хәят Милләт мәҗлесенең май аендагы җыелышында һәр гамәле өчен хисап бирергә мәҗбүр булачак. Тик формаль җаваплылыктан аермалы буларак, тарих һәм милләт алдында тагын да җитдирәк җаваплылык бар. Шуны белдерергә мәҗбүрбез ки, үзебезне хаятның бу хәрәкәтләреннән аерып куябыз һәм бу хәрәкәтләрдән туарга мөмкин авыр нәтиҗәләрне хаятның өстенә йөклибез. Милләт мәҗлес рәисе ярдәмчесе Бөньямин Әхтәмов, Ишке Русия вә Себер мөселман төрек татарлары Милләт мәҗлесе милли идарәсе рәисе Садри Максуди.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесенең тупраклы мөхтәрият хәйәте һәм хәтта мәркәзи хәрби шура белән аралары өзелүе катгый төс ала. Уфада Казандагы вакыйгалар турында чынын дөресен белмәгәннәр. Тормыш Казанда чыккан Йолдыз гәзитенең 15 февраль санында басылган хәбәргә таянып, 16 февральдә Идел Урал өлкәсе игълан ителә дип белдерә. Ләкин бу хәбәргә ышанып бетмәвендә яза. Икенче яктан, Тормыш 16 февральдә сәгать 2-дә Казан шәһәр театры бинасында Русия эшче һәм крестьян советларының бер өлеше буларак Идел Урал җәмгыятенең игълан итү тантанасында түбәндәге оешмалар катнашуын хәбәр итә.
Бөтен Русия мөселман гаскәриләре корылтайының бөтен делегатлары, эшче, солдат һәм крестьян советлары тарафыннан сайланган округ конференциясының мөселман фракциясе вәкилләре, мөселманнарның милләт мәҗлесе тарафыннан дәүләтне гамәлгә кую өчен сайланган хәйәт, мөселман социалистлары комитеты җитәкчеләре, мөселман комиссариаты, Казан эшче, солдат һәм крестьян советының мөселман фракциясе, мөселман гаскәри оешмаларының һәм мөселман казакларының вәкилләре, Казан уязендә крестьян советының мөселман фракциясе, мөселман хатын-кыз эшчеләре комитеты вәкиле, бөтен Русия мөселман укытучылары мәркәз бюросы вәкилләре.
Милләт мәҗлесе каршылыгына карамастан, тантанада тупраклы мөхтәрият хәйәте әгъзаларының катнашуы һәркемнең сәяси җилләр исүенә карап, бер лагердан икенче лагергә күченүен ачык үрнәге булып тора. Корылтай Идел Урал өлкәсен игълан итә алмый, бары тек 15 кешедән торган Идел Урал мөселман халык комиссариатын гына төзеп өлгерә. Аның рәисе итеп Исмагыйль Атнагулов, урынбасарлары итеп Әкрәм Биғлов белән Исхак Алмасов, сәркәтипләре итеп Габдулла Габдрашитов белән Кашаф Терегулов сайлана. Комиссариат хәтта Идел Урал өлкәсе исемендәге газетада чыгара башлый.
Бу программадан һәм оешманың исеменнән Мәркәз хәрби шураның тулысынча большевикларга хас атамаларны нигез итеп алып эшчәнлек алып баруы, аларның пропагандага карашларын уртаклашуы аңлашыла булса кирәк. Ләкин Ләкин бу да файда китермей. Большевиклар Казанда хакимиятне тәмам кулга алгач, Ильяс Алкин һәм аның тарафдарлары булак артына шигенергә мәҗбүр була. Һәм анда алып барган көрәшләре уңышсызлыкка тарыгач, мәркәзи хәрби шура да юкка чыга.
Nodir Dövlətinin 1917-ci il oktyabr inqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından üzüklərini Azadlıqın internet